Վերջապես հասան զառիվայրի ծայրը և հովտից դուրս եկան։ Անանունի ճակատը հետ հետե պայծառացավ։ Դոնաբոնդյոն ևս ավելի բնական տեսք ընդունեց։ Բարձրացրեց ուսերի մեջ քաշած գլուխը, թևերն ու ոտքերն ուղղեց, մեջքին ավելի ուղղաձիգ կեցվածք տվեց, սկսեց ավելի լիաթոք շնչել և ավելի հանդարտված հոգով կշռադատել գալիք զանազան վտանգներ։ «Ինչ կասի Դոն Ռոդրիգո կոչեցյալ այն անասունը»։ «Այսպես մնալ քիթը կախ, բոլորի աչքին ծաղրուծանակ դառնալ»։ «Դա ինչ դառը դեղահատ կլինի նրա համար»։ «Այժմ նա իսկապես կկատաղի»։ «Երևի ինձ հետ էլ կուզենա հաշիվ մաքրել, քանի որ այս արարողությանը խառնեմ»։ «Եթե նա սիրտ արեց ինձ մոտ ուղարկել այն երկու սատանաներին ճանապարհիս վրա այդ տեսարանը սարքելու համար, այժմ ով գիտե ինչեր չի անի»։ Սակայն նորին գերապայծառության հետ դժվար թե համարձակվի, քանի որ իր ուժից բարձր է։ Ստիպված կլինի կրծել սանձը, բայց եվ այնպես թույնը մտել է մարմնի մեջ, և պիտի ուզի որևէ մեկի վրա թափել։ Ինչպես են վերջանալու այս բոլոր գործերը»։ Հարվածները միշտ էլ դեպի ցած են իջնում, իսկ փոքր կտորները թրջում են օդ։ Նորին գերապայծառություն արդարացի օրենք մտածի ապահով վիճակ ստեղծել Լուչիայի համար։ Այն մյուս ձախորդը հեռու է և արդեն ճաշակել է իր բաժինը։ «Միայն ինձ կգզեն»։ «Այսքան անհանգստությունից, այսքան հուզմունքից հետո բարբարոսություն կլիներ, եթե պատիժը անարժան կերպով ես կրեի»։ Նորին վսեմափայլություն այժմ ինչ պիտի անի ինձ պաշտպանելու համար, երբ ինձ գցել է այս ջրապտույտի մեջ։ Կարող է երաշխավորել, որ այն թոքից փախածը ավելի վատ բան չի անի իմ դեմ։ Եվ հետո մոնսինյորն այնքան գործեր ունի, այնքան հոգսեր, կարող է ամեն ինչի հետևել»։ Երբեմն էլ մարդիկ գործը թողնում են ավելի խառնաշփոթ վիճակում, քան սկզբում էր։ Բարերարները բարիքը մեծականակ են անում, և երբ բավարարություն են ստանում, այլևս նեղություն չեն քաշում մտածելու հետևանքների մասին։ Իսկ չարագործներն ավելի փութկոտ են։ Գործին կպչում են մինչև վերջը, որովհետև այդ որդը նրանց կրծում է։ «Միթե ես պետք է գնամ ու ասեմ, թե նորին գերապայծառության կտրուկ հրամանով եմ եկել այստեղ, և ոչ թե իմ ցանկությամբ»։ «Այնպես են կարծելու, թե անիրավության կողմնակից եմ»։ «Ով սուրբ երկինք, ես անիրավության կողմնակից»։ «Ինչպես չէ, մեծ բավականություն եմ ստանում»։ «Վերջ, ավելի լավ է գնամ ու պերպետուային պատմեմ բանի էությունը, իսկ հետո նա ամեն տեղ կտարածի»։ «Միայն թե մոնսինյորի խելքին հանկարծ չփչի այս ամենը հրապարակել կամ ավելորդ տեսարաններ սարքել և ինձ էլ ներգրավել»։ «Ինչ էլ լինի, հենց որ հասնենք, եթե արդեն եկեղեցուց դուրս է եկել, կշտապեմ մոտը հարգանքս մատուցելու»։ «Իսկ եթե դուրս չի եկել, կխնդրեմ հաղորդել իմ ներողությունը և ուղակի կգնամ տուն»։ «Լուչիայի թիկունքն այժմ ուժեղ է, այլևս իմ կարիքը չունի»։ «Այսքան նեղություններից հետո ես էլ իրավունք ունեմ հանգստանալու»։ «Եվ հետո, եթե հանկարծ մոնսինյորը հետաքրքրվի, իմանա ողջ պատմությունը, և ես էլ ստիպված լինեմ պսակի համար հաշիվ տալ»։ «Դա էր պակաս»։ «Իսկ եթե այցելության գա իմ ծուխը»։ «Ինչ ուզում է լինի»։ «Կարիք չկա ժամանակից շուտ վրդովվելու»։ «Առանց այդ էլ հոգսերը շատ են»։ «Առայժմ կգնամ և տանս կպակվեմ»։ «Քանի մոնսինյոր այս կողներումն է, Դոն Ռոդրիգոն չի համարձակվի գժություններ անել»։ «Իսկ հետո»։ «Իսկ հետո»։ «Տեսնում եմ, որ վերջին տարիներս վատ են անցնելու»։ Եկեղեցու արարողությունը դեռ չէր ավարտվել, երբ խումբը տեղ հասավ։ Անցավ նույն հուզված բազմության միջով, հետո բաժանվեց։ Երկու հեծյալները շրջվեցին դեպի կողքի հրապարակը, որի խորքում ծխական քահանայի տունն էր։ Գահավորակը շարժվեց դեպի բարի կնոջ տունը։ Դոնաբոնդյոն իր մտածած ձևով վարվեց, իջնելով ջորուց, ամենամեծ սիրալիրություններն ասաց անանունին և խնդրեց իր ներողությունը հայտնել մոնսինյորին, քանի որ ստիպված էր անհետաձգելի գործերով գյուղ վերադառնալ։ Գնաց վերցնելու սրահի մի անկյունում թողած իր ձին, այլ կերպ ասած իր գավազանը, և ճանապարհվեց։ Անանունը այնտեղ սպասեց, մինչև կարդինալը եկեղեցուց դուրս եկավ։ Բարի կինը Լուչիային նստեցրեց խոհանոցի ամենահարմար տեղը, դեսուդեն ընկավ ուտելիք պատրաստելու։ Գեղչկական մտերմությամբ խույս տալով Լուչիայի կրկնվող շնորհակալություններից և ներողություններից։ Հաճախակի ցախ էր ավելացնում կացայի տակ, որի մեջ գիրուկ միակաղախ կար։ Ճաշի եփվելուն պես տանտիրուհին վերցրեց մի խոշոր աման լցված հացի շերտերով և վերջապես կարողացավ մատուցել Լուչիային։ Տեսնելով, թե յուրաքանչյուր գթալից հետո խեղճ աղջիկն ինչպես է ուժ ստանում, բարի կինը բարձրաձայն իրեն շնորհավորում էր, որ դա պատահեց այնպիսի մի օր, երբ իր արտահայտությամբ կատուն վառարանում չէր։ «Այսօր բոլորն էլ կաշվից դուրս են գալիս որևէ բան անելու համար», ասաց նա, «բացի ամենաաղքատ մարդկանցից, որոնք դժվարությամբ են ճարում վիկի կամ եգիպտացորենի հաց. Բայց և այնպես բոլորն էլ հույս ունեն գթասիրտ մարդկանցից մի բան պոկել. Մենք փառք տիրոջը, այնպիսիներից չենք. իմ ամուսնու արհեստի շնորհիվ և հողի պարգևած քչով մի կերպ կառավարվում ենք. Առանց մտահոգվելու անուշ արեք, մինչև ակաղաղը լավ եփվի և մի լավ կկաստուրվեք». Այս ասելով նորից անցավ ճաշի հետ կապված հոգսերին և սեղանը մաքրելուն։ Լուչիան, բավական վերստանալով իր ուժերը և հանդարտեցնելով իր հոգին, սկսեց իրեն կարգի բերել, մղվելով սովորությունից, մաքրության և համեստության բնաստից։ Սանրեց և հարդարեց գզգզված մազերը, թաշկինակը տեղավորեց կրծքի տակ և վզի շուրջը։ Այս անելի զմատները դիպան նախորդ գիշերը այնտեղ դրած վարդարանին։ Հայացքը հառեց այնտեղ։ Միտքը րոպեապես տակնու վրա եղավ։ Իր ուխտի հիշողությունը, որն այդքան ապրումներից ճնշվել և խեղդվել էր, հանկարծ զարթնեց և պարզ ու հստակ կերպով ի հայտ եկավ։ Այդ միջոցին դեռ նոր վերակենդանացած իր հոգու ամբողջ կարողությունը հանկարծ նորից թուլացավ։ Եթե այդ հոգին շիկացած չլիներ մատաղ կյանքի մաքրությամբ, խոնարությամբ և հավատով, նրա զգացած վրդովմունքը այդ րոպեին հավասարազոր կլիներ հուսահատության։ Խոսքերով չարտահայտվող այդ մտքերի մրրիկից հետո առաջին բառերը եղան. «Օ, խեղճ դժբախտս, ինչ արեցի»։ Հենց որ վերջացրեց մտածել, սարսափը պատեց նրան։ Մտքում նորից պատկերացան ուխտի հանգամանքները, անտանելի անձկությունը, անսպասելի օգնությունը, ջերմեռան դաղոտքը, զգացումի այն խորությունը, որով կատարվել էր ուխտը։ Իսկ այժմ, երբ շնորը ստացել էր, ուխտադրժությունը նրան թված սրբապիղ ծապերախտություն, նենգություն Աստծո և Տիրամոր հանդեպ։ Նրան թված, թե այդ անհավատարմությունն իրեն տանելու էր դեպի նոր և զարհուրելի դժբախտություններ, երբ արդեն չէր կարողանա ապավինել աղոթքին։ Ռոպեական զղջումից շտապեց հրաժարվել։ Երկյուղացությամբ հանեց վզից վարդարանը և դողդողալով ձեռքում պահած հաստատեց, նորոգեց ուխտը, միաժամանակ աղերսելով սրտակին, որ այն կատարելու համար անհրաժեշտ ուժը շնորհվի իրեն։ Ինքը զերծ մնա այնպիսի մտքերից ու առիթներից, որոնք կարող են իր հոգին, եթե ոչ խախտել, ապա շատ խռովել։ Առանց վերադարձի հավանականության, Ռենցոյի հեռավորությունը, որը մինչև այժմ իրեն խիստ կսկծալի էր եղել, նրան թված նախախնամության մի արարքը, որն այդ երկու դեպքերն առաջ էր տարել մի ընդհանուր վերջավորության համար, որոնելով մեկը մյուսից գոհ լինելու պատճառը։ Եվ այդ մտքից հետո նրան թվում էր, թե նախախնամությունը իր գործն ավարտելու համար հարկավոր մի ձև կգտնի, որպեսզի Ռենցոն ևս հաշտվի և իրեն մոռանա։ Սակայն այս նորահազ միտքը տակնու վրա արեց նրա բոլոր զգացմունքները։ Խեղճ Լուչիան, զգալով, որ հոգին պատրաստ է զղջումի, կրկին դիմեց աղոթքի, աջակցության և պայքարի, պայքար, որից նա դուրս եկավ, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, հոգնաբեկ ու վիրավոր զորավարի նման, հաղթելով տապալված, թեև ոչ սպանված թշնամուն։ Հանկարծ լսվեցին ոտնաձայներ և ուրախ կանչեր, Ամբողջ ընտանիքը վերադառնում էր եկեղեցուց։ Երկու փոքրիկ աղջիկներ և մի տղա թրջկոտելով ներս մտան։ Մի րոպե հետաքրքրասեր հայացքով լուր նայեցին Լուչիային, հետո վազեցին մոր մոտ և շրջապատեցին նրան։ Մեկը հարցրեց անծանոթ հյուրի անունը, որտեղից է և ինչու է եկել, մյուսն ուզեց պատմել իր տեսած հրաշալի բաները։ Բարի կինն այս բոլորին պատասխանում էր՝ «Լռեցեք, սուսկացեք»։ Նրանցից հետո ավելի հանգիստ քայլերով, սակայն դեմքին ավելի սրտալի հոգատարություն, եկավ տանտերը։ Եթե մինչև այժմ չենք ասել, գյուղի և շրջակայքի դերձակն էր նա, մի մարդ, որը գրագետ էր, մի քանի անգամ կարդացել էր սրբերի ավանդությունները, Ստրուկ Գուերինոն, Ֆրանսիայի թագավորական տոհմերը, վայելում էր ուշիմ և ուսյալ մարդու համբավ։ Համեստությամբ խուսափում էր գովասանքներից, ընդունում էր միայն, որ կոչման մեջ սխալվել է, և եթե իրեն նվիրած լիներ ուսման, ուրիշ շատերի փոխարեն։ Այն ժամանակ… Այս ամենով հանդերձ աշխարհի հեզահամփույր մարդկանցից էր։ Տեսնելով, թե ինչպես քահանան խնդրել էր կնոջը կատարել այդ կթասիրական ուղևորությունը, ոչ միայն տվել էր իր հավանությունը, այլև պատրաստ էր նրան խրախուսելու, եթե կարիք լիներ։ Եվ այժմ, երբ շքեղ ծիսակատարությունը, ժողովրդի Երուսեռը, մանավանդ կարդինալի քարոզը, այսպես ասած, ալեկոծել էին նրա բարեպաշտական բոլոր զգացումները, տուն էր վերադարձել անհամբեր սպասումով, անցկալի ցանկությամբ իմանալու, թե գործը ինչպես էր վերջացել, և տեսնելու փրկված աղջկան։ «Նայիր, խնդրեմ», ասաց բարի կինը, երբ ամուսինը ներս մտավ, ցույց տալով Լուչիային, որը շառագունեց, վեր կացավ և սկսեց ներողության խոսքեր թոթովել։ Սակայն տանտերը մոտենալով նրան, ընդմիջեց հրճվագին ողջույնով և բացականչեց. «Բարի գալուստ, այս տան մեջ դուք աստվածային օրնությունն եք. Որքան ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ այստեղ. Ես արդեն վստահ էի, որ ողջ առողջ կհասնեք. Չեմ տեսել այնպիսի դեպք, երբ տիրոջ ձեռնարկած հրաշքը անհաջող վերջանա. Եվ չափազանց երջանիկ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ այստեղ. Խեղճ աղջիկ, բայց եվ այնպես մեծ բան է հրաշք տեսնելը. Չկարծեք, թե ինքն էր միայն այդպես որակել դեպքը, կարդացած լինելով սրբերին վերաբերող ավանդությունները. Ամբողջ գյուղում և շրջակայքում, քանի դեռ եղելությունը հիշատակվում էր, այլ բառերով չէին արտահայտվում. Եվ ճիշտն ասած, երբ հիշում էին այդ ծանր դիպվածը, հնարավոր չէր այլ անուն տալ։ Քայլ առ քայլ մոտենալով կնոջը, որը կացայի շղթան էր անջատում, ամուսինը մեղմ ձայնով ասաց. «Ամեն ինչ լավ վերջացավ. Սքանչելի, հետո քեզ բոլորը կպատմեմ»։ «Լավ, լավ, հանգստանալուց հետո»։ Երբ բոլորը հավաքվեցին սեղանի շուրջը, տանտիրուհին Լուչիայի ձեռքից բռնելով առաջնորդեց և նստեցրեց։ Ակլորի մի թևը կտրելով դրեց Լուչիայի ափսեի մեջ։ Ինքն էլ ամուսնու հետ նստեց, ապա ընկճված և ամոթխացյուրին ամեն կերպ սրտապնդեց որուտի։ Առաջին պատառներից հետո դերձակը սկսեց մեծ ոգևորությամբ ճառաբանել։ Նրան շարունակ ընդհատում էին երեխաները, որոնք սեղանի շուրջը նստած ուտում էին, և այդ օրը հիրավի շատ տարօրինակ բաներ էին տեսել, և չէին կարող մնալ ուն կնդրի դերում։ Տանտերը նկարագրում էր հանդիսավոր արարողությունը, հետո խոսքը շրջում էր դեպի այն հրաշագործ դարձը, բայց նրա վրա ամենաուժեղ տպավորությունը թողել էր կարդինալի քարոզը, որին ավելի հաճախ էր անդրադառնում։ «Խորանի առաջ տեսնել նրան», ասում էր, «այդպիսի մեծ մարդուն, որպես մի հասարակ քահանայի», իսկ գլխի վրա դրած այն ոսկե բանը, ասում էր փոքր աղջիկը. «Դու լռիր, հապա մտածեք, թե ինչ մարդ է, ինչ գիտուն. ինչպես բոլորն են ասում, աշխարհի բոլոր գրքերը կարդացել է, ինչ որ նույնիսկ Միլանում ոչ ոք չի կարողացել անել. Եվ ահա ինչ ճարտարությամբ է կարողանում այդ բոլորը հարմարեցնել, որպեսզի բոլորին հասկանալի լինի»։
«Ես էլ հասկացա», ասաց մյուս փոքրիկ շաղակրատը։
«Դու լռիր, դու ինչ կարող ես հասկանալ»։
«Ես հասկացա, որ քահանայի փոխարեն ավետարանն էր բացատրում»։
«Լռելու ես, թե չէ»։ Ես չեմ խոսում նրանց մասին, որոնք քիչ թե շատ խելք ունեն. Նրանց համար հասկանալի է. Ամենահաստագլուխները, ամենատգետներն էլ հետևում էին քարոզին. Եթե դրանց ստիպեք կրկնել կարդինալի խոսքերը, վստահ եղեք, որ չեն կարող ոչ մի բառ արտաբերել. Սակայն գաղափարը խորն է տպավորվել, և առանց այն պարոնի անունը լսելու, բոլորն էլ գլխի էին ընկել, թե ում մասին է խոսում. Դե, հասկանալու համար բավական էր մի հայացք նետել պարոնի արտասվալի աչքերին. Ժողովուրդն էլ սկսեց արտասվել.
«Շատ ճիշտ է», ասաց տղան, չկարողանալով զսպել իրեն։
«Իսկ ինչու այնտեղ բոլորն էլ երեխաների պես լաց էին լինում»։ «Դու լռիր»։ «Բայց թե մեզ մոտ ինչքան կարծրասիրտ մարդիկ կան»։ Կարդինալը շատ խելացի բան ասաց։ «Ասաց, թե մեզ մոտ թեև սով է, բայց հարկավոր է շնորհակալ լինել Աստծուց և չդժգոհել, անել բոլոր հնարավորը, մի կերպ կառավարել, օգնել միմյանց և գլխավորը չտրտընջալ»։ «Դժբախտությունը ոչ տանջվելու մեջ է, ոչ էլ աղքատ լինելու. Դժբախտությունը չարիք գործելու մեջ է. Իսկ նրա մոտ դրանք միայն գեղեցիկ խոսքեր չեն. Բոլորին հայտնի է, որ նա ապրում է աղքատի նման, և իր բերանից հացը կտրում է սովյալին տալու համար. Այնինչ, հնարավորություն ունի բոլորից շքեղ և լավ կյանք վարելու. Օհ, ինչ բավականություն է ստանում լսելով այդպիսի մարդու քարոզը, այլ ոչ թե ուրիշների նման. Արեք, ինչ որ ասում եմ, և մի արեք այն, ինչ ես եմ անում»։ Եվ հետո պարս հասկացրեց, թե նույնիսկ ոչ շատ հարուստները, եթե անհրաժեշտից ավելին ունեն, պարտավոր են բաժին հանել չունևորներին։ Այստեղ տանտերն ընդհատեց իր ճառը, տարվեց ինչ-որ մտքով։ Մի րոպե մնաց, հետո սեղանի վրա եղած ուտելիքներից լցրեց մի ափսեի մեջ, հաց ավելացրեց և ափսեն դնելով անձեռոցի մեջ, չորս ծայրերից բռնեց և մեծ աղջկան ասաց. «Վերցրու»։ Մյուս ձեռքի մեջ դրեց գինու մի փոքրիկ սրվակ և շարունակեց. «Այս բոլորը տար այրի Մարիային, թող այնտեղ և ասա, որ իր երեխաների հետ մի փոքր ուրախանա, բայց կարգին ասա, հա, թող չկարծի, թե ողորմություն ես տալիս. Եթե որևէ մեկին պատահես, ոչ մի բան չասես. Զգույշ եղիր, որ հանկարծ սրվակը չկոտրես»։ Լուչիայի աչքերը թրջվեցին և հոգում մի սփոփիչ քնքշանք զգաց։ Դերցակի առաջին իսկ խոսքերից նա այնպիսի սփոփանք զգաց, որը չէր կարող պատճառել մեկնումեկի հատուկ նպատակով արտասանած ճառը։ Այդ նկարագրություններից, գթասրտության և հրաշալիքի հետ կապված սուզումներից, որ բխում էին պատմողի խանդավառությունից, աղջկա ոգևորված հոգին ազատվում էր ցավալի մտքերից։ Եվ նա անդրադառնալով դրանց արդեն պայքարի ավելի շատ ուժ էր գտնում իր մեջ։ Ամենամեծ զուհողության գաղափարն իսկ չկորցնելով իր դառնությունը, միաժամանակ նրան պատճառում էր խիստ, բայց հանդիսավոր մի հրճվանք։ Քիչ հետո եկավ գյուղի քահանան և հայտնեց, թե կարդինալն է ուղարկել իրեն Լուչիայի մասին տեղեկանալու։ Ասաց, թե մոնսինյորը ցանկանում է այսօր և այդ տեսնել նրան։ Խնդրում է իր անունից շնորհակալ լինել դերցակին ու նրա կնոջը։ Թե սրանք և թե Լուչիան, շփոթված ու հուզված, չէին կարողանում պատշաճ խոսքեր գտնել այդպիսի անձնավորության ջերմ վերաբերմունքի հանդեպ։ «Իսկ ձեր մայրը դեռևս չի եկել»՝ հարցրեց քահանան Լուչիային։
«Իմ մայրը»՝
բացականչեց աղջիկը։ Երբ քահանան հայտնեց, թե արքեպիսկոպոսի հրամանով գնացել են նրան այստեղ բերելու, Լուչիան գոգնոցով աչքերը ծածկեց, սկսեց դառնագին արտասվել, և այդպես շարունակեց քահանայի գնալուց հետո ևս։ Սակայն երբ այդ հուզմունքը փոխարինվեց ավելի հանդարտ մտքերով, խեղճ աղջիկը մտաբերեց, թե որքան մոտալու տեր մորը տեսնելու հնարավորությունը։ Զգաց անսպասելի մխիթարություն, որը մի քանի ժամ առաջ, այն զարհուրելի րոպեներին, այնքան աղերսել էր, և դրա համար գրեթե պայման էր դրել իր ուխտը։ Նա ասել էր. «Վերադարձրեք ինձ ողջ և առողջ մորս մոտ»։ Եվ այս խոսքը նորից փայլատակեց նրա հիշողության մեջ։ Նա վճռեց իր որոշումը անվերապահորեն կատարել, և նորից ավելի դառնորեն իրեն պարսավեց. «Օ դժբախտս բացականչության համար»։ որն առաջին րոպեին բերանից դուրս էր թռել։